Labas, čia laida Ekspertai patarė ir prie mikrofono Justina Gedgaudaitė. Sakoma, kad apie orą kalbėti yra turbūt saugiausia tema, bet ar tikrai saugiausia, nes visgi vykstanti klimato kaita, manau, kad kai kuriuos žmonės tikrai gali nejokai supykdyti. Tai apie tai mes ir pasikalbėsime apie klimato kaitą, apie orus ir apie apskritai klimatologo darbą. Kalbosiu su klimatologu Silvestru Dikčiumi. Labas, Silvestrai.
Labas.
Tai prašau, pirmiausia, papasakok apskritai, ką veikia klimatologai savo darbe, kaip atrodo tavo diena ir kuo galbūt klimatologas skiriasi nuo meteorologo. Na, žodžiu, pasipasakok.
Čia aš iš karto turiu pasakyti, kad na, aš nesu tas tipinis klimatologas, aš esu laisvai samdomas žmogus, aš turiu daugiau gerokai veiklų ir buvau savo tą profesiją, meteorologiją, lyg ir pametęs, bene 10 metų dirbau kitose srityse. Mane tai paskatino padaryti mano antrasis aukštas išsilavinimas filosofijos studijos, bet prieš kelis metus aš supratau, kad klimatologija arba meteorologija, na, meteorologija yra klimatologijos dalis. Man labai gerai susijungia būtent su tomis filosofijos studijomis, nes klimato kaita, apie kurią ėmiausi kalbėti, jinai yra tarpdisciplininis dalykas ir jinai yra gerokai labiau išplitusi per įvairias sferas, per įvairias žmogaus gyvenimo sferas, negu vien tik tai orai arba konkrečiai klimatas. Tai aš veikiu šiuo metu kaip komentatorius, aš nedirbu to klimatologinio darbo, netlieku tyrimų, nesu mokslininkas, mano veikla apsiribojo tekstų rašymu, komentarų davimu, paskaitų vedimu apie klimato kaitą, na ir apstai kalbėjimu su visuomenė. Noras grįžti į šitą temą, tai ir lėmė, kad na, aš pasigėdau Lietuvoje kažkokio tai kalbėjimo ne tiek galbūt įdomesnio, bet įtraukiančio ir kitas sritis, nes šita klimato kaitos tema, jinai buvo atiduota klimatologams jau, na, nuo pat pradžių, kai apie ją buvo pradėta kalbėti prieš 30-40 metų ir manoma, kad tai yra tam tikra problema, nes mokslininkai teikdavo duomenis, visuomenė lyg ir turėdavo juos suprasti, kartais tie duomenis arba prognozės būdavo gąsdinančios, bet, na, visuomenė, kaip matome, nereagavo ir deramai nesureagavo. Tai kiekviena šalis turbūt turi kažkokių tai asmenų, kurie kalba šią temą, na, nebūdami tie klimatologai, kurie yra tik mokslininkai.
Bet ar dabar yra visgi metas kalbėti, ar jau metas veikti? Nes tas klimatas, jis atrodo, kad va, tu minėjai, kad prieš 40 metų čia kažkas pradėjo kalbėti, bet kiek galima apie tai kalbėti, ar reikia vis dar kalbėti, ar jau metas būtų kažką daryti?
Veikti reikėjo jau prieš 30 metų. Na, klimato kaitos konferencijos prasidėjo dar 9-ame dešimtmetyje praėjusio amžiaus, kai valstybės bandė susitarti, ką mums daryti su ta brestančia klimato kaita, kuri buvo tik tai toje pačioje pradinėje stadijoje, bet per tuos, na, bus 27-asis ta COP klimato kaitos konferencija šį rudenį. Tai per tuos beveik 30 metų, kaip matome, didelis progresas neįvyko ir bandymų veikti visada buvo, visuomenė buvo skatinama veikti ir kaip, na, ir kiekvienas individas buvo skatinamas veikti ir politinėme lygmenyje valstybės bandė kažką tai daryti, bet kadangi kaip civilizacija mes iš principo esame priklausomi nuo iškastinio kūro, nuo pigios iškastinio kūro teikiamos energijos, ir niekaip negalime to atsitraukti, per paskutinius 30 metų buvo išmesta maždaug tiek šiltnamio dujų, kiek prieš tai nuo industrinės revoliucijos pradžios, tai reiškia maždaug nuo 19 amžiaus vidurio. Tai tas daryti be abejo reikia, bet daryti reikėjo jau seniau, nes dabar mes girdime tokius grėsmingus pranešimus, kad na ir praėjusiame kope klimato kaitos konferencijoje organizuojama Jungtinių tautų, labai dažnai minima data buvo 2030-ieji, kad turime 55% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus iki 2030-ųjų, nustoti naikinti miškus, metaną mažinsim ir va tie 30-ieji čia tokį nerimą gali kelti, nes čia liko 8 metai, netgi mažiau. Kodėl taip staigiai? Dėl to, kad vis nauji mokslininkų duomenys ir tyrimai rodo, kad tiesiog klimato sistema artėja prie tokios ribos, kai bus pasiekti jau tie negrįžtami procesai. Tai veikti reikėjo jau seniau, bet na, mokslininkai sako, kad veikti dar ne per vėlų ir dabar.
O ką galime padaryti kiekvienas? Nes visgi labai yra, na taip atrodo, tu stebitas visas konferencijas, čia kažkokie politikai kalba ir taip toliau, bet kaip paprastas pilietis, ar ne? Tu tarsi neturi tokios didelės valdžios savo rankose, galbūt nevaldai kažkokios įmonės, kuri galėtų sumažinti CO2 išmetimą ir panašiai. Tai ką galėtume padaryti kiekvienas?
Be abejo, yra daug visokių veikimo būdų. Pati klimato krizės, na, klimato kaitos problema, jinai vis tik tai yra sisteminė problema ir vienas, kiekvienas iš mūsų, kad ir ką jis bedarytų, išspręsti mes jos negalime, bet turėtume vis tik tai, ypač jeigu norime, jeigu turime tą žinojimą, kuris ir mane skatina kažkaip tai veikti savo kasdieninį veikloje, nors aš suprantu, kad tas indėlis yra minimalus. Tai daryti galime daug dalykų. Prieš 10-20 metų tai būdavo sakoma, na, kad reikia užsukti vandenį, ten laiku nepalikti įjungtų elektros lempučių. Dabar šitie visi būdai nebetinka, nes jie, na, jų poveikis yra dar labiau mažas negu kažkokių tai būdų, kuriuos mes galime taikyti. Prieš 30 metų, kai tik buvo pradėta kalbėti apie klimato krizę, toks filosofas Jamesonas išsakė, kad iš esmės, norėdami išspręsti šitą problemą, mes turėsime sukurti 21 amžiaus vertybės ir įvardino tas vertybės. Tai yra paprastumas, saikas ir drąsa. Kaip matome, dabartinė visuomenė tikrai nejuda bent jau link paprastumo ir saiko ir mes kaip tik judame link to savo statuso, na, ne tai, kad judame, esame toje būklėje, kai daugelis žmonių bando savo statusą rodyti per vartojimą. O bet koks vartojimas ir yra tos klimato kaitos, klimato kaitą sukelianti priežastis. Tai saiko ir paprastumo to turbūt reikėtų mokytis. Drąsa kaip čia atsiranda, nes būtent saikui ir paprastumui arba savo statuso kažkokio tai nekelimui per vartojimą reikia pakankamai daug drąsos. Reikia drąsos sėsti viešai transportą, reikia drąsos atsisakyti kažko tai arba išmokti naujų dalykų, išmokti naujų būdų, kaip tenkinti savo, na, malonumų kažkokį tai poreikį, nevartojant labai daug. Tai savo kasdienybėj be abejo, kad vis tik mes kalbame apie iškastinio kūro deginimą. Tai yra pagrindinė priežastis ir Lietuvoje trečdalis visų išmetimų ir pasaulyje labai panašiai, ten kiekvienoje šalyje šiek tiek skiriasi, yra susiję su transportu. Tai veiksmai, kurių mes galime imtis, tai yra savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas per transportą. Tai tiesiog daugiau vaikščioti, daugiau naudotis alternatyvių transportų, galbūt važiuoti prie jūros traukiniu, galbūt mieste irgi kartais įsėsti į autobusą ar troleibusą. Žmonės labai įsigasta, kad šitas pokytis toks radikalus, na čia per sudėtinga, aš turiu du vaikus, reikia man juos kažkur vežioti kiekvieną dieną, reikia susisiekti, bet netgi ir vieną kartą per savaitę atsisakius kažko, tai sumažinus savo tą judėjimą, kuris išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jau galima pasiekti kažkokių tai rezultatų. Na, dar minimos tokios veiklos kaip mažo anglies pėdsako veiklos, pavyzdžiui, skaitimas.
Taip.
Knygos, čia skeptikai sakys, bet knygos irgi iš popieriaus, čia, kiek mes čia nukarta medžių, bet čia yra ganėtinai absurdiška lyginti tuos išmetimus, kurios sukelia važiuojantis automobilis kur nors prie jūros ir knyga. Medžiai yra atsinaujinantis šaltinis. Tai, pavyzdžiui, knygų skaitimas. Ar kažkokių tai, na, veiklų, kurios savo intensyvumu arba savo vartojimu nepalieka didelio pėdsako skatinimas. Jų gali būti daug. Tas pats keliavimas galima vietoj labai taršaus skraidimo rinktis kažkokias tai keliones, na, savo vietovėje. Nuo ko vėlgi žmonės per pandemiją turbūt pavargo. Išnaršė visą Lietuvą, dabar nori visi skraidyti, bet tai įmanoma patirti šio laikinį gyvenimą kažkaip tai labai smarkiai savęs nepribojant ir, na, turint tas veiklas, kurios nekenktų ir planetai.
Tu užsiminėjai, kad per pandemiją mes truputėlį visi sustojom, ar ne, ir buvo pasirodę įvairių tokių žinučių internete, kad per pandemiją truputėlį planeta pradėjo kvepuoti iš naujo, truputėlį atsigavo. Ar tai yra tiesa, kad truputėlį viskas, na, šiek tiek tas sustojimas visuomenės padėjo planetai?
Na, per 2020 metus, jeigu prisimintume, kad kartais išėjus į miestą, aš gyvenu centre, tai tiesiog spengianti tyla būdavo nei vieno pravažiuojant automobilio ir tai vyko gerokai didesniuose miestuose nei Vilnius. 5,5% sumažėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, kurie 21 metais vėl šovė į viršų ir toliau ta kreivė yra kylanti. Tai netgi toks sustabdymas, ypač transporto, nes vartojimas nebuvo sustojęs, mes visi turbūt užsisakinėjome prekes, netgi kaip tik priešingai daugelis žmonių tai paskatino užsisakinėti ir labai daug ne visai jiems reikiančių dalykų. Tai pandemija šiek tiek sulėtino, bet kažkokio tai juntamo poveikio, tai žinoma, kad neturėjo. Ir tik tai parodė, kaip mes esame giliai įklimpę į tą priklausomybę nuo pigios energetikos.
Kalbant apskritai dar apie klimato kaitą, ar ne, Lietuvoje, galbūt kokius ženklus tu galėtum įvardinti, ką tu pats pastebi, manau, kad vis tiek, kaip minėjai, ir pats laiko nemažai leidi gamtoje, daug vaikštai, ką pats pastebi, kaip keičiasi tavo akise jau tas klimatas mūsų gamtos reiškiniai?
Na, pati gamta, aš nesu gamtininkas, tai man sudėtinga pastebėti kažkokius tai dalykus ir juos įvertinti, kaip ten atrodė prieš keliasdešimt metų. Aš manau, kad, na, apie tai kalba gamtininkai, kad šiek tiek naujos rūšis atsiranda daugiau invazinių rūšių. Bet žvelgiant į klimatą, tai be abejo, kad mūsų orai keičiasi paskutiniai keleri metai, jie galėtų būti labai geras toks indikatorius ateities klimato, nes jeigu mes prisimintume, pavyzdžiui, 2020-ieji, ką visi labai greitai pamiršo, nes užgriuvo pandemija, jie buvo šilčiausi Lietuvos klimato istorijoje. Beveik nebuvo žiemos, vasara po to buvo labai karšta ir labai kontrastinga. Du sunkiasvoriai karščio rekordininkai birželis ir Liepa 20-aisiais metais ir paskui labai visus rugpjūtis. Lietuvos klimatas tampa labai kontrastingas. Ir tai yra toks, na, didžiausias klimato kaitos ženklas, nes seniau mūsų klimatas būdavo vis tik tai stabilesnis. Dabar mes turime labai staigius šuolius, labai staigius atvėsimus. Be abejo, šiltesnėje atmosferoje taip pat telpa daugiau drėgmės, didesni karščiai iki mūsų atkeliavoje. 30 laipsnių prieš ten 20-30 metų nebūdavo kiekvienais metais, pasitaikydavo kartą per 2 metus, kartą per 3 metus. Dabar mes tokį karštį patiriame praktiškai kiekvienais metais, po keletą kartų, po keletą sykių. Ir vėlgi, žvelgiant, tarkim, į šią vasarą, labai įdomu, kad, na, pas mus daugelis žmonių, jeigu paklaustume, tai vertintų, kad, na, šalta čia ta vasara lyja, iš tikrųjų, lietaus turime labai daug. Bet reikia suprasti, kad orus, sezono orus, tai lemia atmosferos cirkuliacija, kuri taip jau nusistovėjo, kad pas mus daugiausiai plūsta ganėtinai vėsus oras iš Atlanto, bet pažiūrėkime į mūsų regioną ir kiek jame gyvena žmonių. Na, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos šalis, virš 10 milijonų, galbūt 20 milijonų žmonių, bet jeigu mes paklaustume vakarų europiečio, kokia šį vasarą, arba pietų europiečio, tai yra beprotiškai karšta. Viena karščiausių istorijoje ir ten gyvena 100 milijonų žmonių, reiškia, turi visiškai kitokią patirtį. Ir savo tą subjektyvių matymų, būdami vienoje vietoje, mes negalime įvertinti klimato. Tai mūsų orai keičiasi taip, kad jie tampa labiau nepastovus. Vėlgi, vandens, pavyzdžiui, klausimas. Lietuvai prognozuojama, kad ir dabar tai jau vyksta, kad mes turėsime daugiau drėgmės. Kad vasaromis lis daugiau, kas vyksta ir šią vasarą, na, nebūtinai šitie procesai jau gali būti įvardinami kaip klimato kaitos pasekmė, bet iš esmės link mūsų dažniau keliaus smarkus lietus, kurie gamtai šiaip nėra palankus, žemės ūkiui nėra palankus, reiškia, lietaus kiekis didės, bet jis iškris per trumpesnius laikotarpius ir bus labai nestabilus, gali būti sausringesni metai, gali būti drėgnesni metai. Na, karštis, tas 30 laipsnių čia visą laiką minima, nes Lietuvoje netgi yra kaitra vadinamas laikotarpis, kuomet 3 dienas arba ilgiau temperatūra viršė 30 laipsnių, kai jisai buvo sugalvotas prieš keliasdešimt metų, tai, na, tai yra stichinis kriterijus, reiškia, jis pasitaiko pakankamai retai ir jau Lietuvos gyventojams yra tiek neįprastas ir pavojingas. Dabar netgi tas kriterijus toks lyg ir netekęs prasmės, nes mes tos 30 laipsnių pasiekėme nuolat.
Taip, nes iš tikrųjų žmonės, kai lyja vasarą, jau pradė ir skūstis, kad čia netokia gera ta vasara, jau mes laukiam, kai bus Lietuvoje plus 30, bet visgi tai nėra geras kriterijus, kaip tu sakai, ar ne, ir reikėtų atsižvelgti.
Į klimato istoriją, tai per paskutinius 100 metų Lietuvos vidutinė oro temperatūra Lietuvoje yra pakilusi 2 laipsniais. Ir jeigu mes dabar nusikeltume į tarpukario Lietuvą, tai tas klimatas buvo radikaliai kitoks. Jisai, na, mes gyvename jau dabar smarkiai šiltesnėme klimate, prie kurio vėlgi pripratome klimato vidurkiai skaičiuojami suvedus 30 metų statistiką. Mūsų orų atmintis dažniausiai siekia kelias dienas, iki kelių metų, manoma, kad žmonės, na, prisimena, kas ten buvo, dar susieja kažkokius tai įvykius su savo ten gimtadieniu ar kokiu vaiko gimimu, tada prisimena, kad tai čia maudžiausi ten kur nors balandžio mėnesį ir buvo šilta, bet tai yra tik vienkartiška patirtis. Tai Lietuvos klimatas yra smarkiai pasikeitęs ir na, mes nelabai turbūt džiaugtumėmės, jeigu sugrįžtų tas vėsesnis, senesnis klimatas, kas taip pat yra problema, ypač šiaurės šalyse, visuomeniai, kalbant apie klimato kaitą, dėl to, kad iš tikrųjų mes visi norime to šiltesnio klimato. Na, šiluma, mūsų sena patarlė sako, kad kaulų nelaužo. Ir iš tikrųjų nelaužo, tai tas troškimas gyventi šiltame klimate, jisai toks kaip ir pateisinamas ir Lietuvai klimato kaita šio požiūriu atneša tam tikrų naudų, vis tik tai mes sutaupome energijos bent jau žiemą, bet reikia suprasti, kad klimato kaitos procesai jie yra globalūs. O kaip veikia globalūs procesai, mes galėjome labai pamatyti per pandemiją, kad jeigu kažkas stringa vienoje žemės dalyje, tai pradeda strikti ypač per ekonomiką, tai juntama ir kitur. Tai klimato kaita, na, jau dabar jaukia pasaulio šalių ekonomika ir energetika ir ateityje dar labiau jauks.
Dar labai norėčiau paliesti temą, kadangi mums lieka kelios minutės tik tai mūsų pokalbio, tai apie mitus, kurie liečia klimato kaitą. Kadangi yra dar toksai terminas klimato atšilimas, ar ne, ir kuomet, tarkim, vasaros pas mus nesiekia tų 30 laipsnių, žodžiu, lyja ir taip toliau, tai žmonės sako, koks čia klimato atšilimas, jeigu pas mus šalta. Tai iš esmės, kokių tokių panašių galbūt mitų tu girdi, dirbdamas savo darbą ir kas yra būtent susijęs su klimato kaita, nes yra žmonių, kurie netiki, kad iš vis egzistuoja ta klimato kaita.
Na, be abejo, dar prieš kelis metus, kai vėl pradėjau kalbėti apie klimatą, peržiūrėjau labai daug Lietuvos medijos, kaip vykdavo diskusijos apie klimato kaitą arba pokalbiai, tai dar prieš kelis metus būdavo taip, kad pokalbis toks kaip mūsų, tarkim, jisai prasidėdavo nuo to, kad koks nors klimatologas arba žmogus kalbantis apie klimato kaitą turėdavo pradžioje pateikti
įtikinti.
Tokį, įtikinti, įrodyti netgi labai rimtose diskusijose jau tokio valstybinio, kur dalyvaudavo politikai, tarkim, turėdavo pateikti tokį rezumę, kad tikrai ta klimato kaita vyksta. Klimato kaita šiaip yra ne visai teisingas terminas, nes klimato kaita kaip procesas jinai vyko nuolat žemės istorijoje, jinai vyko ir per paskutinį tūkstantmetį buvo ir mažasis ledynmetis. Visą laiką reikėtų pridėti žmogaus sukeltą klimato kaitą, nes jinai skiriasi nuo tos natūralios klimato kaitos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų didėjimas atmosferoje jie lemia. Čia dar toks įdomus faktas, kad tas CO2, apie ką visi kalba, anglies dvideginis, kuris išsiskiria degant iškastiniam kūrui, jo šiaip atmosferoje yra žiauriai mažai. Prieš industrinių laikotarpių buvo, jeigu procentais išreiškus, 0,03%. Dabar mes turime 0,042%. Tai mikro padidėjimas jau sugebėjo, na, procentais išreikštas taip. Mikro padidėjimas jau sugebėjo sukelti žemėje 1 arba 1,2 laipsnio atšilimą. Dėl to toks dažnai mitas, kad, na, mes čia žmonės maži esam, kažkaip, čia kaip mes čia galim paveikti tokią didžiulę žemę ir jos tą klimatą, bet tai ir yra nesupratimas tos atmosferos sudėties, nes pats šiltnamio efektas, jisai žemėje yra natūralus procesas. Jeigu jo nebūtų, tai žemės vidutinė temperatūra būtų minus 18, dabar yra plus 15. Bet tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų didėjimas, netgi labai mažai žingsneliais, jisai sukelia atšilimą. Pats terminas, vėlgi toks apipintas mitais, globalinis atšilimas, jis yra iš principo teisingas, bet mokslininkai nutarė, prieš kelis dešimtmečius judėti link klimato kaitos termino, dėl to, kad jisai lyg ir labiau atspindi dalykų padėtį. Bet, na, vėlgi, daugeliu žmonių, jie įsikandė to globalinio atšilimo, pamiršta žodį globalinis arba visuotinis, kaip dabar sako, siūlo sakyti kalbininkai, pamiršta žodį visuotinis ir laukia, kol jo kieme bus visą laiką šilta. Klimatas dabar taip staigiai besikeičiantis, staigiai, vėlgi, laiko skalė. Na, klimatas, kaip sakiau, 30 metų vidurkis yra klimato norma. Tai žmonės nelabai supranta, painioja klimatą ir orus. Orai nuolat keičiasi, ypač mūsų platumoje, jie yra labai nepastovus. Ir ten vienas šaltas sezonas arba du šalti sezonai, kaip pavyzdžiui buvo šis pavasaris, jisai nieko neindikuoja. Jeigu turėsim 10 šaltų pavasarių, taip tada galėsim sakyti, kad mūsų klimatas pradėjo vėsti. Tai turbūt tas mitas toksai, kad, na, aš turiu patirti klimato kaitą savo kailiu kiekvieną dieną, jis yra ko gero didžiausias ir didžiausiai painiavos keliantis. Nereikėtų painioti klimato su kasdieniais orais.
Tai aš tiesiog noriu pabaigti mūsų pokalbį ir labai labai padėkoti Silvestrui iš tokį išsamų tavo žinių pasidalinimą, nes manau, kad tikrai pravers visiems klausytojams tai, ką tu pakalbėjai ir iš tikrųjų dar kartą galim patikinti, kad tas klimatas keičiasi nuolat, bet nebūtinai mes tai turime jausti kiekvieną dieną. Tai aš priminsiu, kad čia buvo laida Ekspertai patarė, aš Justina Gedgaudaitė ir kalbėjausi su klimatologu Silvestru Dikčiumi. Tai ačiū tau, Silvestrai.
Ačiū.